Aici e Europa Liberă, sunt eu, Eugen Urușciuc, și ascultați podcastul În Esență, unde încercăm să explicăm cu invitații noștri în fiecare zi de joi fenomenele, subiectele sociale, economice și politice la zi din Republica Moldova. La 30 aprilie, cetățenii din raioanele de sud ale Republicii Moldova, Comrat, Ceadărlunga și Vulcănești, adică din autonomia găgăuză, își vor alege un nou bașcan, un nou lider care va conduce regiunea în următorii 4 ani. Este cel de-al 8-lea asemenea scrutin de la intrarea în vigoare în 1995 a unui statut special oferit celor 3 raioane. În cursă s-au înscris 8 candidați, majoritatea independenți, dar unii dintre ei fiind susținuți de anumite partide politice. Care sunt mizele acestor alegeri? Cine sunt cei 8 candidați? Ce mesaje promovează și care sunt ofertele lor electorale? Discutăm cu jurnalistul Mihail Sircheli, directorul Asociației Pilgrim Demo, fondatorul portalului Nocta de la Comrat. Domnule Mihail Sircheli, vă salut la podcastul Europei Libere În Esență.
Și eu vă salut, Eugen, și vă salut ascultătorii Radio Europa Liberă.
Așadar, campania electorală pentru alegerea unui nou bașcan în autonomia găgăuză a ajuns cam la jumătate. Cum ați descrie-o în linii generale? Ce elemente noi conține aceasta?
Campania electorală e destul de dinamică. Acest lucru pentru mine a fost puțin surprinzător din punct de vedere bun al acestui cuvânt. Candidații îmblă prin sate, se întâlnesc cu alegătorii, organizează evenimente, meeting-uri, adică se întâlnesc cu oamenii pe stradă, și eu văd un interes sporit al cetățenilor față de acest scrutin electoral, adică cel puțin la întâlnirile cu candidații, depinde de candidat, vin câteva zeci sau chiar și sute de alegători.
Deci e o campanie de la om la om. Candidații se întâlnesc cu oamenii și vorbesc direct cu alegătorii lor.
Exact. Unii candidați încearcă să organizeze așa evenimente mai mari, se întâlnesc cu oamenii în case de cultură, așa unde sălile așa mai mari, unde se încape câteva sute de oameni. Dar mai mult vedem așa, da, de la om la om, candidatul vine în localitatea X, în piața principală a acestei localități vin oamenii și candidații acolo prezintă campaniile electorale. Unii întâlnesc în colective, în grădinițe de copii, la școli, în alte, zicem așa, companii și firme. După cum vedem cum trebuie să fie această campanie, noi este vorba despre alegerile într-o regiune cu 130.000 de alegători maximum, 26 sau 27 de localități, și nu ai nevoie de mulți bani ca să organizezi o campanie extraordinară. E nevoie pur și simplu să te duci prin sate, să te întâlnești cu oameni. Așa și merge această campanie electorală.
Dar prin ce se deosebește, dacă se deosebește, această campanie electorală de celelalte 7 de până acum?
Eu am observat așa mai atent campaniile începând de la anul 2010. Uh-huh. Și noi ținem minte campania din 2015, care a fost așa foarte cu o mare pompă, da? Deci artiști, vizibilitate, artiști din Rusia, susținerea politică din Rusia, și chiar în 2010 așa Irina Vlah a organizat un show mare și asta s-a văzut, campania ei electorală costă foarte scump. Acest lucru nu se vede acum.
Autoritatea electorală de la Comrat a înregistrat 8 candidați în cursa pentru alegerea bașcanului autonomiei găgăuze, scrutin care va fi organizat la 30 aprilie. Este vorba de candidații independenți Nicolae Dudoglo, promovat de partidul local Bugeacul Nostru, Grigori Uzun, susținut oficial de Partidul Socialiștilor, Mihail Formuzal, Victor Petrov, Dmitri Croitor, Serghei Cernev, Eugenia Guțul, candidata Partidului Șor, și independentul Serghei Cimpoieș. Vârsta medie a candidaților este de 52 de ani.
Noi nu vedem așa risipirea banilor la stânga și la dreapta. Noi vedem așa o concurență, cine va aduna la întâlnirile sale mai mulți oameni, da? Și cine va veni cu așa cu lideri politici mai de rang înalt. Asta este deosebirea acestei campanii electorale.
8 candidați aspiră la fotoliul de Bașcan. Majoritatea, așa cum spuneam, sunt independenți. Doar unul a fost propus de un partid, mai exact de Partidul Șor. De ce fenomenul candidaților independenți se menține în Găgăuzia, fie că e vorba de alegeri ale Bașcanului sau în organul legislativ al autonomiei, Adunarea Populară? Să înțelegem că electoratul din Găgăuzia crede mai mult în persoane concrete și mai puțin în partide. Care ar fi explicația?
Este o logică distorsionată și această logică nu a fost formată corect de către liderii politici. Deci,
ce aveți în vedere?
Comunitatea găgăuză, de la bun început, a pus miza pe partidele proruse. Văzând ca reprezentanți politici ai comunității găgăuze, partidele care promovează ideea parteneriatului strategic cu Rusia. Dacă, deci, logica și, deci, focusul a comunității găgăuze ar fi puțin altfel, deci, pe dezvoltarea economică, dezvoltarea limbii, culturii găgăuze, deci, restaurarea memoriei istorice, atunci spațiul politic ar fi fost puțin altfel. Noi cândva am avut și partide locale, dar acele partide locale au dispărut în 1998, când s-a schimbat legea partidelor, când s-a majorat numărul de membri a partidelor de la 300 până la 5.000 atunci, da? Uh-huh. Și atunci condiții pentru existența partidelor locale au dispărut. Țineți minte, da? Pentru că un partid, ca să fie înregistrat, trebuie să aibă 5.000 de membri și oficii în cel puțin de jumătate a unități administrativ-teritoriale de nivelul 2. Evident, ceea ce a fost imposibil de asigurat de către un partid local. Atunci, până 1998, au existat două partide politice locale înființate de liderii politici din Găgăuzia și după 1998, când s-a schimbat legea, ei au dispărut. Apoi a venit încă o perioadă politică partinică din Unta Găgăuzia, când au apărut două mișcări politice, Edina Găgăuzia Unită și Găgăuzia Nouă. Dar și atunci am avut, de facto, trei partide dominau în politică locală din Găgăuzia. Partidul Comuniștilor, mișcarea Edina Găgăuzia, Găgăuzia Unită și mișcarea Găgăuzia Nouă. Dar iată, când a venit Plăhătniuc și Irina Vlah la putere, atunci, din punctul meu de vedere, ei au ucis totalmente landscape-ul politic din Unta Găgăuzia. În 2020, când s-a schimbat legea, în conformitate cu hotărârea Curții Constituționale, da, când au ridicat din legea acea necesitate de a avea reprezentanță în cel puțin de jumătate de unități administrative teritoriale de nivelul 2 și trebuie să ai doar 1.000 de membri ca să înregistrezi partidul, partidul politic, iată, în Găgăuzia până acum nu au apărut partide politice. Și asta, deci, pentru că clasa politică locală nu oferă această posibilitate alegătorilor. Ei nu se unesc în partide, ei nu se organizează în organizații politice și iată merg așa pe metodă veche. Candidați independenți și așa mai departe. Dar oricum, comunitatea găgăuză, ea oricum votează pentru partide politice, dar pentru partide politice, anumite partide politice. Deci partide politice prorusești. Dacă ar fi fost propunerea de partide politice locale, eu cred că situația ar fi fost puțin altă.
Una dintre primele organizații politice găgăuze este Găgăuz Halkı, care a luat ființă în anii 90 pe valul separatismului găgăuz. Cea mai recent creată formațiune politică din autonomia găgăuză este Bugeacul Nostru, condus de Valeri Ianioglu, un fost bașcan interimar. Congresul de constituire al acestuia a avut loc anul trecut de ziua independenței Republicii Moldova, dar de atunci acesta nu prea a fost vizibil. În actuala campanie electorală, Bugeacul Nostru promovează candidatura independentului Nicolae Dudoglo, fost primar al Comratului și ex-deputat democrat. În rest, electoratul găgăuz a fost influențat preponderent de partide de stânga de la Chișinău.
Nu că oamenii nu cred. Pur și simplu nu există ofertă politică. Aici este problema.
Domnule Sircheli, dar care sunt principalele mesaje ale celor 8 candidați? Cu ce oferte electorale, cu ce promisiuni vin candidații către alegători?
Practic fiecare din ei are, zicem, programe electorale. Această campanie nu este, cum să vă zic, Nu că nu este publică, ea este publică, dar candidații nu fac declarații publice. Ei se întâlnesc prin sate și tu nu vezi despre ce ei vorbesc acolo cu oamenii. Ei postează doar fotografii, că iată, a avut întâlnirea în localitate X, Y sau Z și iată arată câți oameni au venit acolo. Dar ce au vorbit cu acești oameni? Ce fel de declarații au făcut acolo? Asta nu prea afișează. Sau ascund ceva sau pur și simplu nu înțeleg că campania trebuie să fie publică și fiecare întâlnire a candidatului cu alegători trebuie să fie publică și trebuie să fie filmată și transmisă direct sau online. Eu cred că unii nu înțeleg că acest lucru trebuie făcut sau poate ei ascund ce spun. Întrebarea mea este, ei când vin la oameni fac niște declarații pro-rusești și nu vor ca acele declarații să ajungă în spațiul public sau ei pur și simplu nu înțeleg că în secolul 21 campania electorală trebuie să fie publică și trebuie să fie înregistrată și pusă chiar în direct online pe YouTube sau pe Facebook. Țineți minte acea declarație a lui Dodon, nașă ușă bliscă, da? Care scandaloasă, care a fost făcută.
Care a stârnit discuții controversate în spațiul public.
Corect. Ea a apărut pe pagina de Facebook a unui activist al Partidului Socialiștilor, membru al Adunării Populare din partea Partidului Socialiștilor, Leonid Chiosea, care a înregistrat acolo o bucățică, dar nu să ne arate ce a declarat acolo Dodon sau candidatul susținut de Dodon Grigore Uzun. Dar pur și simplu să arate câți oameni au venit la acea întâlnire. Și acolo așa accidental s-a înregistrat și declarat lui Dodon наши уже близко.
Ceea ce ar însemna ai noștri sunt aproape.
Поэтому я хочу вас попросить не терять, не опускайте руки, все будет хорошо, прорвемся, наш уже рядом.
Apropo, domnule Sirchelie, dar ce haine geopolitice au mesajele electorale din această campanie în Găgăuzia? Cât de mult se pedalează pe vectorul pro-Rusia și în ce măsură vorbesc cei 8 candidați despre beneficiile europenizării, de exemplu, beneficii care, de fapt, au produs schimbări vizibile în Găgăuzia în ultimii ani?
Oamenii văd, dar nu prea acceptă acele schimbări. Ei totuși mizează pe acel gaz ieftin, neînțelegând că în afară de gaz ieftin, noi avem nevoie și de alte resurse. Resurse pentru dezvoltarea economică, pentru dezvoltarea infrastructurii și așa mai departe. Tu poți să ai gaz ieftin, dar nu să ai cu ce plăti acel gaz ieftin, deși el va fi ieftin. Da? Eu vă chem pe toți care monitorizează situația din Găgăuzia. Nu căutați argumente rezonabile sau logice. Nu există în acea atitudine a comunității găgăuze față de Rusia niște argumente rezonabile sau de logică. Nu este de vorbă despre logică, este vorba despre psihologie. Și această propagandă rusească, ea afectează psihologic oamenii, nu la nivel de logică, nu, la nivel de emoții și psihologie. Aici trebuie să căutăm.
Asupra căror probleme locale se referă cu precăderii candidații, ce scot în evidență în mod prioritar ca fiind cea mai stringentă problemă a autonomiei?
Noi nu avem posibilitatea să monitorizăm, toți vorbesc, unii încearcă să vorbească că iată noi suntem ca și alte națiuni sau etnii, ne putem dezvolta și trebuie să facem, unii promite că vor economisi, iată un candidat recent a spus că nu va primi salariu până nu va majora salariile de 3 ori și nu va utiliza mașina sau autoturismul de serviciu, ceea ce este aberație din punctul meu de vedere. Noi nu delegăm acolo oamenii ca ei nu să primească salarii, da? Nu delegăm acolo oamenii ca ei să primească salarii, dar să facă treaba, da?
Dar e o promisiune care prinde la electorat.
Corect. Iată, Ilan Șor promite că va face din Găgăuzia un loc de vis, cum el a promis la Tracleia și cum el a promis la Orhei. Și au adus un candidat care, după când îi văd, nu prea poate să vorbească public. Asta doilea mână. Un candidat, iată, cheamă la baricade spunând că noi trebuie, Bașcanul trebuie să fie puternic, ca Chișinău să nu se joace cu noi și așa mai departe. Fiecare promite diferite lozinci care mai spre emoții, da? Prinde emoții decât logică.
Poate că mi-a scăpat din vedere, dar din câte am observat, candidații și-au construit campaniile și mesajele în limba rusă în mare parte. De ce mai puțin sau aproape chiar deloc și în limba găgăuză?
Pentru că asta arată atitudinea comunității față de limba găgăuză. Sunt foarte puțini oameni care pricepe autonomia găgăuză ca un instrument pentru dezvoltarea limbii găgăuze și păstrarea și dezvoltarea limbii găgăuze. Toți privesc această autonomie ca un instrument de păstrare a statutului quo a regiunii de vorbitori de limba rusă. Pentru asta oamenii au ieșit pe stradă în anii 90, când cereau acea Republică Găgăuză și așa mai departe. Nu pentru limba găgăuză, trebuie să ținem cont de acest lucru. La sfârșitul anilor 80 a apărut așa o mișcare găgăuz-halcă sau clubul de discuții, care la bun început au pus acea miză că dezvoltarea limbii găgăuze și așa mai departe, dar apoi acest lucru a dispărut și a fost relocat de prorusismul și factorul de vorbitor de limba rusă.
Partidul de guvernământ PAS nu are un candidat în aceste alegeri și a declarat că nu va susține pe niciunul dintre cei înscriși în cursă. Cum este văzută la Comrat decizia respectivă?
De cum ea trebuie să fie văzută? Eu cred că partidul PAS a făcut o decizie foarte corectă.
De ce?
Da, de ce?
Nu ar avea un candidat acolo la Comrat bun pentru...
Uiteți-vă, de ce eu trebuie să pună sub pericol un om anumit în găgăuze? Noi toți știm cu toții atitudinea comunității găgăuze față de Maia Sandu și față de partidul PAS. Haideți să fim totuși serioși și realiști. Partidul PAS și partidele de dreaptă din Republica Moldova n-au nicio șansă electorală pe teritoriul UTA Găgăuze. Acest lucru trebuie să fie clar pentru toți. Nicio șansă. Este realitatea. Și dacă noi vrem pe teritoriul UTA Găgăuze să avem partide de dreaptă, acest partid de dreaptă trebuie să fie un partid local, care va fi bazat pe idei de promovare și dezvoltare identității găgăuze și culturii și limbii găgăuze. Dar iată, astfel de partid nu apare. Partidul PAS este reîncarnarea mișcării naționale de renaștere națională. Reîncarnat în partidul în PPCD, apoi în PL, și iată, apoi în PLDM și iată, a devenit partidul PAS. Da? Este partid de dreapta care a acumulat toate viziuni și pro-europene și unioniste toți la un loc. Și astfel de partid care are identitatea românească, de vorbitor de limba română și nu ascund acest lucru, cum credeți? Acest partid are șanse în Găgăuze sau nu are șanse în Găgăuze? Și dacă acest partid nu are șanse în Găgăuze, de ce acest partid trebuie să pierde timp în Găgăuze, dar și să pună sub pericol un candidat care, să zicem, acest partid va înainta? Eu nu văd logica aici.
PAS este partidul de guvernare, iar cu viitorul Bașcan va trebui să cumva să coopereze, să conlucreze.
Da, asta problema lui viitorul Bașcan. Viitorul Bașcan oricum trebuie să vină la Chișinău, nu? Nu PAS trebuie să vină la Comrat.
Domnule Sircheli, cât de mult influențează campania electorală din Găgăuzia? Evident, dacă influențează, războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei.
Acel război criminal, din punctul meu de vedere, și nedrept acest război, dar el, cum s-ar zice, nu dă posibilitatea Rusiei să se amestece mai mult în treburile locale. Da? Și iată, Găgăuzia cumva e lăsată în pace, da? Și candidații toți. De aceea noi și avem acea campanie cum ea are. Războiul din Ucraina, sigur că nu se discută și candidații ascund și evită să discute acest lucru.
E o temă tabu acolo, să înțeleg.
E o temă tabu. Și ce să spună ei? Că ei susțin Rusia, dar asta va fi un scandal, nu? Da. Și să spună că ei susțin Ucraina în comunitatea găgăuză care este afectată de propaganda rusească, tot nu e bine, da? Și ei pur și simplu evită să discute acest lucru. Dar cum straniu ar suna acesta, dar faptul că Rusia nu are prea mult timp, asta este un lucru pozitiv pentru Găgăuzia. Ea nu se amestece sau ea oricum se amestece, dar ea oricum influențează, dar nu așa puternic cum asta a fost în 2015. Tu nu poți acum să faci o poză cu un anumit politician din Rusia, asta ar fi...
Sinucidere politică, da?
Sigur că da. Da, sigur că da. Acolo niște candidați au făcut, dar din punctul meu de vedere cei care au făcut acest lucru nu au șanse. Găgăuzia cumva este lăsată până la anumit moment, așa. Nu prea se amestece Găgăuzia sau nu afișează această amestecare. Nu așa direct cum ea a fost în 2015. 2015, zicem așa, și în 2019. Da.
Au existat o serie de controverse legate de validarea alegerilor. Adunarea Populară a propus reducerea pragului de validare de la 50 plus 1 până la o treime, adică până la 33%. Propunere respinsă însă de guvernatoarea actuală Irina Vlah. Probabil propunerea a fost făcută în contextul fenomenului numărului de alegători în scădere de la un scrutin la altul. Întrebarea este la ce să ne așteptăm în data de 30 aprilie sub aspect de participare, de validare a scrutinului.
Toți întreabă acest lucru, eu nu înțeleg de unde vine acest lucru.
În registrul alegătorului este una, dar realitatea din Găgăuzia e cu totul o alta.
Registrul de alegătorilor care este administrat de Comisia Electorală Centrală Republicii Moldova, pe UTA Găgăuzia, registrul de 130-129 de mii de alegători. Da? Uh-huh. Dar UTA Găgăuzia, care are competențe exclusive în organizarea, reglementarea alegerilor în Adunare Populară și alegerilor Bașcanului, acele două scrutine sunt administrate de către Comisia Electorală Centrală din UTA Găgăuzia. Acest lucru, din punctul meu de vedere, trebuie revizuit, dar asta discuție pentru o altă emisiune. Da? Și trei scrutine, alegeri parlamentare, prezidențiale și alegerile generale locale sunt administrate de Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova. Și Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, păzându-se pe Registrul Național de Alegători, dă un număr de alegători 129-130.000. Comisia Electorală Centrală a UTA Găgăuzia pentru alegerile în Adunarea Populară și pentru alegerile Bașcanului întotdeauna schimbă numărul de alegători, pentru că sistemul de înregistrare a alegătorilor în alegerile în Adunarea Populară și alegerile Bașcanului, ea este veche. Deci înregistrarea se face de către primării. Uh-huh. Și primăriile dau listele electorale. Și acolo ei întotdeauna manipulează. Ba, 92.000 de alegători. Iată, apropo, pentru aceste alegeri s-a anunțat o cifră de 92.000 de alegători. Și eu nu înțeleg de ce 92.
În timp ce Comisia Electorală Centrală a anunțat circa 130.000.
Da, Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova. Trebuie exact să facem diferență. Da? Și eu nu înțeleg de ce. De ce acea mare diferență? Pentru alegerile în Adunarea Populară, Comisia Electorală Locală a Găgăuziei a dat o cifră de 110.000. Da? Pentru alegerile Bașcanului din 2019 a dat 110.000. Da? Și această cifră întotdeauna se schimbă.
Nu lasă asta loc pentru eventuale fraude, domnule Sercheli?
Nu știu dacă este lasă loc pentru eventuale fraude, dar când oamenii spun că, iată, situația demografică este proastă, zice, dar eu întreb, dar de ce în alegerile prezidențiale din 2020 în ieșirea la vot în Găgăuzia a fost de circa 68.000 de alegători. 68.000 de alegători au ieșit în urnele de votare. Da? Deci este un număr foarte mare. Asta înseamnă că oamenii sunt și oamenii sunt mulți, nu? Și dacă este campania electorală interesantă și oamenii văd sensul să participe în acea campanie electorală, ei merg la secții de votare. Și dacă campania electorală nu este interesantă și oamenii nu văd sensul să participe la acele alegeri, oamenii pur și simplu nu participă la acele alegeri și noi întotdeauna avem problemă cu prezența la vot. Și ca să nu se schimbăm întotdeauna sau fiecare dată numărul de alegători, pur și simplu poate micșorăm pragul electoral.
Ceea ce nu s-a făcut.
Și aici este un mare semn de întrebare de ce acest lucru nu s-a făcut. Poate cineva vrea ca alegerile să nu fie validate din cauza pragului electoral, da? Și iată întrebarea pentru doamna Vlah, care este miza ei să nu se aprobe acea schimbare care a fost propusă de către Adunarea Populară. Irina Vlah aici a depășit competențele sale, pentru că ea n-a avut dreptul să nu se semneze această lege. Uh-huh. Acea schimbare, zicem așa.
Da, și propunerea Adunării Populare în aceste condiții era destul de rezonabilă, să înțelegem.
Sigur, și necesară, zicem așa.
Domnule Sircheli, votul din 30 aprilie va fi unul geopolitic sau totuși cetățenii vor vota oameni sau promisiuni concrete?
Este o întrebare foarte complicată și răspunsul va fi complicat. Una este așteptarea oamenilor, alta este promisiunea candidaților și a treia, ce candidații pot promite și ce candidații nu pot promite. Noi înțelegem că acest război din Ucraina pune candidații în anumite condiții. Ei nu pot vorbi ceea ce vor ei. Oricum, ei utilizează acele sperietori cu unionismul și așa mai departe. Acel vot, până anumită măsură, cred că va fi totuși geopolitic decât despre dezvoltare locală.
Dumneavoastră ați monitorizat îndeaproape o bună parte din scrutinele din Găgăuzia și cunoașteți probabil mentalitatea alegătorului găgăuz. Atunci când el se află în cabina de vot, singur față în față cu buletinul de vot, ce și ascultă mai mult, rațiunea sau emoțiile?
Eu cred că încă este în situație când ascultă emoțiile. Nu cred că alegătorul este destul de educat bine ca să facă diferența dintre binele și rău, da? Din păcate. Dacă alegătorul ar fi făcut această diferență, alegătorii din Găgăuzia ar înțelegea că răul vine din Federația Rusă. Dar găgăuzi din Republica Moldova văd ca salvarea și ca rezolvarea tuturor problemelor cu care ei se confruntă, ei tot vor ca cumva această corupție să fie cumva stopată, da? Să fie dezvoltare economică, dar ei văd ca soluția apropiere cu Federația Rusă, neînțelegând că este anume aici este și problema, că Federația Rusă nu vrea binele Republicii Moldova. Înțelegeți? Și aici acest lucru este foarte greu de înțeles pentru locuitorii din Utah Găgăuzia și ei fac aceeași greșeală de fiecare dată, pentru că nu înțeleg că cei pe care ei au ales ca reprezentanții săi politici, ei nu fac treaba, pentru că ei nu vor binele Republicii Moldova, ei creează condiții când Republica Moldova nu poate să se dezvolte mai departe.
Pentru că Bașcanul Găgăuziei este membru al guvernului din oficiu, cum credeți, ce fel de bașcan și-ar dori Chișinăul?
Eu cred că Chișinăul ar dori un bașcan care n-ar crea probleme Republicii Moldova și s-ar ocupa cu dezvoltarea locală. Atunci eu cred că acest bașcan va fi un bașcan bun și pentru Chișinău, dar mai ales pentru regiunea Găgăuză. Dar, iarăși, iată, locuitorii Găgăuzi din UTA Găgăuzia care vor apropiere Republicii Moldova cu Rusia, ei, din punctul meu de vedere, cred că cel mai bun bașcan pentru Găgăuzia este cel care se va confrunta cu Chișinău. Într-o parte, oamenii nu vor să fie implicați în acel război cumva, sau acest război să ne afecteze, dar în același timp ei mizează pe cei care susțin Rusia și susțin agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Deci aici este această disonanță cognitivă. Zice.
Pe de altă parte, de ce ar trebui să țină cont viitorul bașcan atunci când va clădi relațiile dintre Comrat și Chișinău? Cum ar trebui construite aceste relații?
Acea persoană care va ocupa această funcție, ea sau el trebuie să înțeleagă că Găgăuzia nu este un stat independent. Găgăuzia este parte componentă a Republicii Moldova și partenerul nostru principal este Chișinău în dezvoltarea și clădirea acelei autonomiei Găgăuzia și dezvoltarea competențelor autonomiei Găgăuzia. Nu Moscova, nu Bucureștiul, nu Bruxelles, dar este Chișinău, da? Și noi împreună cu Chișinău trebuie să ne mișcăm în direcția integrării europene. Și acest lucru, dacă oamenii vor înțelege și Bașcanul va înțelege, atunci totul va fi bine.
Anul trecut, Chișinăul și Comratul au convenit asupra creierii unui grup de lucru în vederea armonizării legislației autonomiei Găgăuzie cu cea națională. A produs oare anumite efecte activitatea acestui grup de lucru sau a fost mai mult o acțiune de fațadă?
Eu nu văd efecte acestui grup, să vă spun sincer. Eu înțeleg că este un proiect finanțat de Suedia și implementat de SEMA. Este un proiect, dar ce fel de rezultate poate să dea când nu există dorințe din partea Găgăuziei și în Găgăuzia liderii politici nu prea înțeleg ce vor ei? Dacă tu nu înțelegi ce vrei, atunci ce fel de dialog poți să ai? Dacă în Găgăuzia liderii politici ar fi fost concentrați pe dezvoltarea locală, atunci ei ar fi știut ce fel de competențe are nevoie Găgăuzia pentru dezvoltare. Dar dacă ei nu se ocupă cu dezvoltare, ei nici nu gândesc în acea direcție. Da? Și de aceea ei nu vin cu niște propuneri. Ei tot așa, pe declarații, da? Mai provocatoare. Da? Deci, Chișinău, dar când este vorba despre lucruri concrete, nu prea vin. Cu soluții, zicem așa, și propuneri.
Totuși, domnule Sircheli, există un candidat printre cei 8 care ar conveni atât Chișinăului cât și populației Găgăuze? Cum s-ar zice, un candidat al mijlocului de aur există?
Eu nu pot să vă spun acest lucru, deși am o părere mea personală, dar asta va fi cumva, știți cum, va fi interpretat incorrect. Nu vreau să dau posibilități cuiva să manipuleze cu cuvintele mele mai departe.
Din punctul dumneavoastră de vedere, există.
Din punctul meu de vedere, da, există așa un candidat, dar...
Mihail Sircheli, vă mulțumesc pentru această discuție.
Și eu vă mulțumesc.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, Pe Agendă, de luni până vineri, Laboratorul Social, în zi de marți, o dată la două săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză, Dincolo de știri. Vă invit să comentați și să distribuiți podcasturile Europei Libere. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Sunt eu, Eugen Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului În Esență.